Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji wetu popote pale ulipo kwa matangazo yetu yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Ninayekukaribisha asubuhi hii ni mimi Mary Mgawe, nikiwa hapa studio na mwenzangu Sunday Shomari. Leo ni Aprili 22 mwaka huu wa 2020. Karibu tuende pamoja. Miongoni mwa habari tulizokuandalia katika Kumekucha Afrika hivi leo ni kuhusu ripoti mpya ya shirika la chakula duniani WFP iliyotolewa Jumanne. Yaeleza kuwa zaidi ya robo ya watu bilioni kote ulimwenguni huenda wakakabiliwa na baa la njaa. Na katika habari nyingine, tunakuarifu kuwa wauguzi katika hospitali za serikali nchini Malawi wanafanya mgomo kudai vifaa vya kujikinga dhidi ya maambukizi ya virusi vya korona yanayosababishwa ugonjwa wa COVID-19. Hizo ni baadhi tu ya habari tulizokuandalia asubuhi ya leo. Endelea kuwa nasi hadi mwisho wa matangazo yetu, na kabla ya kukuletea ripoti mbalimbali, kwanza tupate habari za dunia zikisomwa na mwenzangu Sandy Shumari.
Masoko yote ya hisa ya Marekani ilianguka Jumanne huko New York kufuatia hasara kubwa katika masoko ya Asia na Ulaya kwa sababu ya kushuka kwa kihistoria kwa bei ya mafuta yasiyosafishwa ya Marekani siku moja kabla. Soko la Dow Jones na S&P 500 na lile la teknolojia Nasdaq yote yalikuwa chini kwa zaidi ya 2% katika biashara ya alasiri. Huko Ulaya, soko la hisa la Financial Times London lilimaliza likiwa chini kwa 3%, wakati CAC 40 huko Paris na DAX ya Frankfurt yote alimaliza ikiwa chini kwa karibu 4%. Watetezi wa haki za vyombo vya habari duniani walisema siku ya Jumanne kwamba wakati mauaji kiholela yakiendelea dhidi ya waandishi wa habari nchini Pakistan, wafanyakazi wa vyombo hivyo vya habari na viongozi nchini humo wanaendelea kufanya kazi bila kulipwa au kwa kupunguziwa mshahara kutokana na mlipuko wa virusi vya korona. Pakistan inashika nafasi ya 145 kati ya 180 kulingana na ripoti ya uhuru wa waandishi wa habari iliyotolewa na waandishi wa habari wasio na mipaka siku ya Jumanne. Taifa hilo la Asia Kusini liliorodheshwa la 142 katika orodha ya mwaka 2019. Shirika hilo lenye makao yake makuu huko Paris, Ufaransa, RSF, lilishutumu taasisi hiyo yenye nguvu ya kijeshi kwa kudhoofisha uhuru wa uandishi wa habari nchini Pakistan, madai ambayo wakosoaji wengine pia wamedokeza katika miaka ya karibuni. Na serikali ya Kenya inatekeleza amri yake kwa kamata watu wote wanaokaidi amri ya kukaa ndani ili kuzuia maambukizi ya virusi vya korona. Tayari kuanzia wiki hii imewakamata mamia ya watu na kuweka karantini kwa lazima kwa siku 14. Raia kadhaa wa nchi hiyo hawakuchukulia maanani maagizo hayo ya waziri wa afya, na hiyo imetajwa kama kizuizi kikubwa katika juhudi za kupambana na virusi hivyo. Mary Mgawe anayesoma taarifa ya mwandishi wetu Kennedy Wandera kutoka Nairobi.
Sio wote nchini Kenya wanafuata maelekezo ya serikali kama jitihada za kudhibiti ueneaji wa virusi vya korona. Umekuwa mchezo wa paka na panya, kujificha na kufichana kati ya maafisa wa polisi na raia wa Kenya. Hata japo wanaendelea kutazama kwenye runinga na kusoma kwenye mitandao ya kijamii jinsi madaktari katika mataifa ya Ulaya na kwingineko wanavyotatizika kuyanusuru maisha ya watu walio katika hatari, nchini Kenya hawana hofu kuhusu hilo. Jumatatu imethibitishwa na waziri wa afya Mutahi Kagwe kuwa zaidi ya watu 455 wamewekwa kwenye karantini ya lazima kwa siku 14 kwa gharama zao wenyewe baada ya kukaidi tangazo la kutotoka nje. Hivi majuzi bwana Kagwe amevieleza vyombo vya habari jinsi kundi la watu 9 lilivyokodisha gari na kununua jeneza kuweka kwenye gari hilo na kusafirisha watu kutoka jimbo la Nairobi hadi jimbo la Homa Bay magharibi ya Kenya, kwamba jeneza hilo likatumika kama mkakati wa kuwapofusha macho maafisa wa polisi wasijue ukweli kwenye vizuizi vilivyowekwa. Waziri akaeleza kuwa dereva alipatikana na virusi hivyo na kuwafanya wote waliokuwamo kuwa kwenye karantini, na sasa wote wanatumikia muda wao kwenye karantini. Zaidi ya watu 200 hukamatwa kila wiki jijini Nairobi pekee wakiwa wamekiuka maagizo hayo ya serikali.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Mamia zaidi ya askari wa Marekani sasa wanalinda dazeni ya maeneo kadhaa ya uchunguzi mpya katika mpaka wa kusini mwa nchi hiyo, kulingana na kamanda wa kamandi ya Amerika Kaskazini NORTHCOM, wakati maeneo mengine ya Marekani yakiendelea kupambana na janga la virusi vya corona ambao limeua zaidi ya Wamarekani 1040. Karibu na jeshi 540 waliopelekwa hivi sasa wanafanya kazi za uchunguzi katika maeneo mengine 60 ya ziada yatakayotumiwa kujulisha maafisa wa forodha na wadoria wa mpakani juu ya kuvuka mpaka. Mkuu wa NORTHCOM Jenerali Terence Shangunesi alisema Jumanne na kuongeza kuwa hakuna mipango ya kupeleka askari wa ziada kwenye mpaka wakati huu. Akizungumza na waandishi wa habari mapema mwezi huu, Olaha amesema kuwa kupelekwa kwao hivi karibuni ni kusaidia kulilinda taifa kutokana na wahamiaji ambao huenda wameambukizwa. Huko ukiwa na janga la virusi vya corona, kutakuwa na kusubiri kwa walau siku 60 katika utoaji wa ukazi halali maarufu kama green card hapa Marekani. Rais Donald Trump alitangaza siku ya Jumanne hatua ambayo itaweza kuifunga nchi kwa maelfu ya watu ambao ni wahamiaji. Itakuwa vibaya na sio haki kwa wale waliopoteza kazi kutokana na COVID-19 na kazi zao kuchukuliwa na watu kutoka nje ya nchi, Trump alisema. Muda wa kusubiri kuwasili kwa wale waliopata ukazi wa kudumu green card, kulingana na Trump, utalinda ubora wa mfumo wetu wa afya unaozidiwa na janga hili. Rais Trump alisema atasaini amri ya kiutendaji leo Jumatano. Vyombo vya usalama nchini Marekani vilikuwa sawa wakati walipohitimisha Russia kuingilia kati uchaguzi wa urais wa Marekani kwa mwaka 2016 kwa lengo la kumsaidia mgombea wakati huo Donald Trump, kulingana na ripoti iliyotolewa hivi karibuni na watunga sheria wa Marekani. Ripoti hiyo ya Jumanne ya kamati ya usalama ya baraza la Senate inayoongozwa na wa Republican ni ya nne kuchapishwa baada ya matokeo ya uchunguzi wa kamati hiyo juu ya Russia, na ililenga kwenye tathmini iliyofanywa na mashirika ya ujasusi ya juu ya Marekani kufuatia uchaguzi wa mwaka 2016. Kamati hiyo haikuona sababu ya kupingana na hitimisho la mashirika ya usalama. Mwenyekiti wa kamati ya usalama Senator Richard Barr alisema katika taarifa yao.
Ripoti mpya ya shirika la chakula duniani WFP iliyotolewa jana Jumanne inaeleza kuwa zaidi ya robo ya watu bilioni 1 kote ulimwenguni huenda wakakabiliwa na baa la njaa kutokana na athari za kiuchumi kufuatia janga la COVID-19. Harrison Kamau anaisoma ripoti iliyotayarishwa na Lisa Schlein kutoka Geneva juu ya ripoti hiyo ya mzozo wa chakula duniani mwaka huu 2020 iliyotayarishwa kwa ushirikiano kati ya WFP na shirika la kilimo duniani FAO na mashirika mengine 14 ya kimataifa.
Kabla ya kutokea kwa janga la COVID-19, ripoti hiyo inasema kuwa tayari watu milioni 135 walikuwa nakabiliwa na njaa, lakini sasa wataalam wanaonya kuwa idadi hiyo huenda ikaongezeka maradufu kufikia mwishoni mwa mwaka iwapo hatua za dharura hazitachukuliwa kwa haraka. Ripoti hiyo inaangazia kasi ya mabadiliko ya hali ya hewa na matatizo ya kiuchumi kama masuala makuu yanayopelekea hali hiyo. Inaongeza kusema kuwa Afrika inaongoza ikifuatiwa na Asia na kisha Latin America. Inasema pia asilimia 77 ya watu walioathirika wako kwenye mataifa yanayoshuhudia ghasia. Mkuu wa shirika la chakula ulimwenguni Arif Hussein ameambia VOA kwamba watu walioko kwenye mataifa kama Yemen, DRC, Afghanistan, Syria na Sudan Kusini wako kwenye hatari zaidi.
If we don't get to them,
inabidi kuwasaidia kwa haraka, tayari maisha yako kwenye hatari kubwa. Tusipofanya hivyo, wengi wao wataangamia kila siku. Wakati hali ya kawaida, takriban watu 1,021 wanapoteza maisha yao kutokana na ukosefu wa chakula kila siku, hata ukiondoa janga la corona. Mtoto mmoja hufa kila baada ya sekunde 10 kutokana na ukosefu wa utapiamlo.
Because of malnutrition.
Hussein anasema kuwa hatua za haraka lazima zichukuliwe ili kusaidia watu walioko kwenye mataifa hayo hatari. Anasema kuwa mifumo ya kibiashara pamoja na upelekaji bidhaa muhimu lazima ilainishwe. Anasema kuwa mashirika kutoa misaada yana jukumu la kusaidia serikali kutekeleza mikakati iliyoko ya kufanikisha programu zilizoko.
We should not forget about the agricultural sector.
Tusisahau sekta ya kilimo. Kwa sasa hivi tuna akiba ya chakula cha kutosha. Lakini wapo mfumo wa kuwasilisha bidhaa utasita na mbegu na mbolea hazitawafikia wakulima au mashambani. Basi nini itakaloweza kujitokeza hapo mwakani? Kutakuwa na upungufu wa chakula ambao lazima uzuiliwe kwa kila hali.
Mashirika ya kutoa misaada ya Umoja wa Mataifa yanasema kuwa yanahitaji kati ya dola milioni 10 na 12 ili kukabiliana na tatizo la ukosefu wa chakula. Hata hivyo, yanasema kuwa dola bilioni 1.9 zinahitajika mara moja ili kuhakikisha kwamba kuna chakula cha kutosha kwa watu katika kipindi cha miezi mitatu ijayo, na hasa kwa wale waliokwama kwenye maeneo yenye vita.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Unaweza kufuatilia vipindi na matangazo yetu mengine kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Taasisi ya elimu ya kimataifa IIE imejitolea dola milioni 1 kusaidia wanafunzi wa kimataifa walioathiriwa na janga la COVID-19 na kutafuta majina ya wanafunzi wanaohitaji ufadhili huo. Wakati vyuo vikuu nchini Marekani vimefunga na kuwataka wanafunzi warejee majumbani kwa muda wa maagizo yaliyotolewa wabaki huko, wanafunzi wengi zaidi ya milioni 1 wa kimataifa wanaohudhuria masomo nchini Marekani wanakabiliwa na changamoto za ziada. Kufunga huko kwa lazima kwa ghafla kunaumiza wanafunzi wengi kimataifa, aliandika rais wa IIE Alan Goodman kwenye tovuti ya taasisi hiyo. Wengine hawawezi kwenda nyumbani ili kuwa na familia zao. Kufungwa kwa mipaka na ndege zilizofutwa kunafanya zoezi hilo lisiwezekane. Wengine walifanya uamuzi mgumu wa kubaki Marekani wakitarajia kuwa hawataweza kurudi shuleni wakati vyuo hivyo vitakapofunguliwa tena. Na mashine za kwanza za uingizaji hewa za gharama nafuu zinaingia jijini New York. Pamoja na wasiwasi wa COVID-19 kuhusu upungufu wa mashine za kupumua kwa wagonjwa wanaougua sana, jiji hilo liligeukia viwanda vyake vya ndani kujaribu kujaza pengo hilo. Mashine hizo kamili hugharimu maelfu ya dola, lakini vifaa hivi vilivyotengenezwa kwa gharama nafuu vinapatikana kwa dola 1,000 tu. Inaweza kuwa na thamani kubwa katika nchi zinazoendelea bila ya rasilimali ya vifaa vya gharama kubwa. Endelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Wauguzi katika hospitali za serikali nchini Malawi wanafanya mgomo kudai vifaa vya kujikinga na ongezeko la janga la maambukizi ya virusi vya corona inayosababisha ugonjwa COVID-19. Serikali Jumatatu ilitangaza 200% ya ongezeko la malipo na kuahidi kutoa vifaa vya kujikinga wiki hii. Lakini wafanyakazi wa huduma ya afya wanasema ongezeko la malipo linatakiwa kuwepo na halistahili kuhusishwa na maambukizi ya corona. Mwandishi wetu Lamek Masina ana taarifa zaidi katika habari inayosomwa hapa na Mary Mgawe.
Mgomo Mgomo huo ulianza Ijumaa iliyopita umezoofisha mfumo wa afya wa nchi hiyo. Wagonjwa katika hospitali wametolewa isipokuwa kwa wale ambao ni wagonjwa mahututi. Wagonjwa wengi ni pamoja na wajawazito wamerejeshwa nyumbani na wengine hawapokelewi. Nelia Kalanda, mjamzito wa miezi 9, ni miongoni mwa wengi waliorejeshwa nyumbani jana kutoka kituo cha afya cha Lamuzu kwenye mji mkuu wa Lilongwe. Amezungumza na Sauti ya Amerika kwa njia ya simu. Kalanda anasema, mimi ni masikini sana kwenda katika hospitali za kulipia. Anasema kama mgomo utaendelea nitakwenda kijijini kwangu kuomba msaada kwa wakunga wa jadi, ingawa serikali haipendi tufanye hivi. Wafanyakazi wa afya wamesema wameanza mgomo huu kwa sababu serikali haijatatua matatizo yao kutokana na janga la COVID-19. Charles Meza ni rais wa Jumuiya ya Taifa ya Wauguzi na Wakunga wa Malawi. Anasema wafanyakazi wa afya wanatakiwa kuwa na vifaa sahihi vya kujikinga wakati huu wanapofanya kazi katika hospitali.
Utakubaliana na mimi kwamba wakati huu tunamwangalia kila mtu kama ni mtuhumiwa hadi pale atakapopimwa na kukutwa na tofauti. Kwa hiyo tumesema tunaweza kupata vifaa vya kujikinga, kujilinda wenyewe, lakini pia kwa usalama wa umma.
Katika taarifa kwa wafanyakazi wa afya iliyotolewa Jumatatu, serikali ilitangaza ongezeko la fedha kwa 200% ili kuzuia mgomo huo. Hata hivyo, Simeza anasema wauguzi hawafurahii masharti yaliyowekwa pamoja na ongezeko hilo. Anasema kwa sababu masharti hayo yanaelezea 100% ongezeko hilo ni kwa ajili ya kipindi hiki cha janga la COVID-19 tu. Kwa hiyo wafanyakazi wa afya wako katika hatari kubwa. Wanajiuliza kwa nini iwe kwa kipindi hichi tu. Jumatatu hata hivyo, waziri wa afya Japi Mhango alikubali kuwa kuna upungufu wa madawa na vifaa vya PPE na kusema kuwa juhudi zinafanyika ili kutatua hilo. Maafisa wa serikali na viongozi wa jumuiya wa uguzi walitakiwa kukutana tena Jumanne kwa lengo la kumaliza mgomo huo. Nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, idadi ya watu waliofariki kutokana na mafuriko mjini Uvira inazidi kuongezeka. Viongozi wanasema kwamba watu 34 wamepoteza maisha, huku asasi za kiraia zikisema idadi ya waliokufa ni zaidi ya 46. Wakati huo huo, waathiriwa wanalalamika njaa na ukosefu wa maji safi. Kutoka Uvira, Mitima De La Chance ametutumia ripoti ifuatayo.
Akiwa anachota matope ndani ya nyumba na kuyamwaga nje, Gloire Kamboto ni mkazi wa kata ya Rombe ya pili mjini Uvira, anayeshuhudia kwamba bado miili ya watu inazidi kuokotwa ndani ya takataka.
Tumeokota maiti kama ni 6 hivi hapo ngambo za chini hapo za watu ambao wamekufa. Hatujui kama umetokea ngambo ya huko juu au ni majirani, sababu hata masura haionekani tena. Siku maji ilifika ilikuwa ni balaa tupu kabisa. Yaani maji yamejaa nyumba mzima, vitu vikaribika huko chini, ngambo yetu ya chini huko watu wakafa, nyumba zikabomoka sana.
Kama inavyoonekana mjini Uvira, maji yamekauka ndani ya kata zimoja zimoja, lakini wakazi wanazidi kulalamika kwa vile makazi yao yamebomoka. Vilalo vimebomoka pia kwenye barabara zinazounganisha miji ya Uvira na Bukavu na Uvira na Baraka, ijapokuwa pia mpaka kati ya Uvira na Bujumbura nchini Burundi unafungwa kwa kukingia kutapanywa kwa ugonjwa wa corona. Christine Safi ni mkazi wa Mlongwe.
Mipaka waiwache wazi, juu tukupata tele chakula tutakuwa napatia hata watoto kidogo. Juu hapa kuuza kila kitu hakuna, kila kitu kimekatika, chakula tutakuwa kwa maplane yote haifiki tena huko. Hali ya maisha yako vigumu sana. Manake kupata chakula ni vigumu, manake kila kitu kote kibaki ndani ya nyumba, manake tunateseka sana sisi. Manake ni sile watoto wako, manake abavalia manguo kwa pale kumasomo ya kasenga, tunajilunda pale na pasi ya kulala hatuna, tunalala njoo kumasaki.
Wakiwa wanahofia pia kuibuka kwa magonjwa ya aina nyingi kama vile kipindupindu, malaria na kadhalika, wakazi wa Uvira wanaitaka serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ishughulikie tatizo hili kwa uharaka. Shabani Huseni ni miongoni.
Watutizame hata katika namna kutusaidia hata kidogo kidogo, tupate namna tena kuishi juu vitu na kati tuko juu juu kama vile ndege. Lakini kitu kikubwa, wasitusahau kuleta mashine kwanza, waweke maji kwa pafasi yake.
Gavana wa mkoa wa Kivu Kusini Teongo Bije Kasi alitembelea waathirika ili kuwapongeza.
Nahuzunika sana kuona vile hiyo msiba ilitufikia hapa. Kitu cha kwanza kwa dabo tuzike wa ndugu tulipoteza, na kitu cha pili kutunza wale walipona hiyo drama. Tutakamata masolution par rapport hiyo shida. Hata kama ulipona, hauna chakula, nayo tutaangalia solution inapaswa kupatikana. Pia nilikuja na wote wanaangalia mambo ya Nations Unies comme secteur humanitaire pour que sisi wote tuangalie solution gani tuweza kupatia population yetu iko ndani na shida.
Shughuli za uokozi zinaendelea kufanyika katika maeneo yanayopakana na Ziwa Tanganyika, huku wakaazi wakihisi kwamba huenda kuna mili iliyobana ndani ya mchanga au ndani ya takataka, na pia huenda kuna miili ingine itakayoelea juu ya maji ya Ziwa Tanganyika hivi karibuni, kwa vile bado jamaa nyingi zinatafuta watu wao hadi sasa. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Uvira.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Katika masuala ya vijana hivi leo tunazungumzia wakati ambapo shule na vyuo vikuu duniani vimejikita zaidi kufundishia katika mitandao kwenye kipindi hiki cha janga la corona. Vijana wa Kiafrika wanaosoma nchini Misri wameonekana kunufaika na programu ya tafiti za maendeleo na mahusiano ya Kiafrika chini ya maktaba ya Alexandria nchini humo, ambayo inawakutanisha vijana kila wiki kwa lengo la kuwasaidia kupata huduma za maktaba mtandaoni kama vile kujisomea pamoja na kubadilishana fikra mbalimbali, hususan katika kipindi cha janga hili la COVID-19. Shafi Mbinda anatuarifu zaidi.
Ni sauti za upepo mkali na mawimbi yanayochapa kingo za bahari al-Mutawassit. Kwa Kiswahili ni bahari ya kati, kwenye mji huu wa Alexandria ambapo inachukua chini ya dakika 2 kwa mwendo wa miguu kulifikia jengo la maktaba kuu ya Alexandria, ambayo pia imekuwa ni kivutio cha watalii kwa miaka mingi sasa kutokana na mambo ya kale yaliyo ndani yake na muundo wake pamoja na aina za vitabu vinavyopatikana humo. Kutokana na janga la corona, maktaba hii hivi sasa baadhi ya huduma zake zimeongezwa zaidi mtandaoni ili kuepusha msongamano wa watu katika kipindi hiki kigumu. Ni wiki sasa tangu ilipotangazwa programu ya tafiti za kimaendeleo na mahusiano ya Kiafrika kuja na mfumo maalum wa kuwasaidia vijana wa Kiafrika wanaosoma hapa nchini Misri kuweza kuzifikia huduma zake kwa urahisi katika kipindi hiki ambapo wanafunzi wengi shule na vyuo vyao hufundisha mtandaoni. Hapa kuna vijana kutoka mataifa kama vile Sudani ya Kusini, Komoro, Uganda na kadhalika. Nimezungumza na vijana wa Kitanzania kama anavyoeleza Hamisi Kandi.
Hii itakuwa imesaidia kwa namna moja ama nyingine, na kama tunavyojua kwamba kijana ni taifa la kesho. Na maana kama taifa la kesho tusipolitengeneza leo au kuliandaa leo, ina maana kesho patakuwa hakuna taifa tena. Kwa hiyo kwa upande wangu naona kuna umuhimu mkubwa kabisa, na huu utasaidia sio kujikinga na corona tu, lakini mimi nitabaki nyumbani lakini nitaendelea kufaidika na kile ambacho nilikuwa nikikifuata maktaba, kwa sababu kama mimi nilikuwa napendelea kwenda maktaba kujisomea, kusoma vitu mbalimbali, kwa sababu sina vitabu vyote ambavyo ninavihitaji, labda vipo nyumbani, no, vingine nategemea maktaba. So ni bora zaidi ukabaki nyumbani, lakini pia ukapata wasila au ukapata njia ambayo itakufanya ufike huko maktaba, na ndio kitu ambacho alichokifanya hii maktaba ya Alex.
Lakini mbali na kukutanishwa pamoja vijana hao wa Kiafrika kwenye programu hii ya maktaba ili kuzifikia kwa urahisi huduma zake, hapa Muharram Ibrahim anatujengea picha kwamba hili ni jukwaa la kubadilisha na fikra mbalimbali za kitaalamu na kuimarisha uwezo wa vijana kutumia mitandao.
And kila anaingia katika mkutano au kila anaingia katika ule mtandao ambao umeunganishwa, mkutano wa online, unakuta wote wanashiriki, wana haki sawa katika kushiriki kifikra na kutoa mawazo yao kuhusu jambo fulani. Hii inamaanisha nini? Inamaanisha kuwa mimi kama mtu wa kompyuta napoongelea mambo ya kompyuta, watu wengine ambao hawajui kompyuta wanapata faida. Tofauti na mwanzo, nje ilikuwa haiwezekani kupata faida. Haiwezekani ukapata faida kupitia elimu yangu, sababu ilikuwa wewe ukienda unafanya tafiti na mambo yako na mimi nikienda nafanya tafiti na mambo yangu, lakini hapa wote tunakuwa ni kitu kimoja. Lakini pia limetuletea vijana, watu wengi wameletewa faida ya kujua namna gani wanatumia mitandao na kushiriki mambo ya online.
Kwa Hamisi Kandi, linapokuja swala la kutumia mitandao, jambo la muhimu kwake ni ubunifu katika kuelimisha jamii, hasa kwa taarifa za janga la corona.
Mimi kama mimi ukiacha kuwa ni mwanafunzi pia ni graphic designer au photographic designer, naweza nikatengeneza picha ambayo inazungumzia masuala ya corona na nikaiposti kwenye mtandao. Tayari pale kwenye labda ukurasa wangu au akaunti yangu ya Instagram ina followers zaidi ya 1000 na. Kwa hiyo ina maana nilishawaelimisha watu zaidi ya 1000. Simenielewa? Kama Facebook yangu na marafiki 5000, ina maana nishatoa elimu kwa watu 5000. Kwa hiyo mimi, wewe na yule, tukifanya hivi na maana tunajikuta tumesaidia mamilioni ya watu duniani.
Kutokana na kunufaika kwao vijana hawa na mfumo huu, Hussein Kumbunja anashauri pia huduma kama hizi ziwepo katika baadhi ya nchi nyingine barani Afrika.
Ushauri wangu katika hili, nilikuwa naomba baadhi ya nchi zetu za Kiafrika ikiwezekana waige mfumo huu waliofungua ndugu zetu wa Misri.
Naye Ibrahim Jororo anawaasa vijana kutilia muhimu masomo kwa njia ya mtandao hasa katika kipindi hiki, kwani kufanya hivyo sio tu kwa lengo la kujiepusha na maambukizi ya corona, bali faida zake pia ni kuchunga muda.
Faida za usomaji online, kokoa muda, kwa sababu watu haiwezekani wakakaa kusubiria gonjwa ila corona lishe ndipo endelee na harakati za masomo. Mwisho kabisa, nipende tu kuwashauri ndugu zangu wote kwamba ni vyema hivi sasa watu tukatilia umuhimu swala la kusomea online ili tuweze tukafaidika na masomo zaidi na zaidi.
Nikihitimisha jukwaa hili la vijana kwa leo kutoka hapa Misri, Shafi Mbinda, Sauti America.
Naam msikilizaji, ukiwa unaendelea kusafiri na matangazo haya Kumekucha Afrika, basi hivi sasa tupate kipande kidogo cha muziki. Unaendelea kusikiliza matangazo haya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Unaweza kufuatilia matangazo na vipindi vyetu vingine kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Hivi sasa basi, Sande Shomari ataendelea na matangazo haya kwa kukusomea muktasari wa habari.
Masoko yote ya hisa ya Marekani ilianguka Jumanne huko New York kufuatia hasara kubwa katika masoko ya Asia na Ulaya kwa sababu ya kushuka kwa kihistoria kwa bei ya mafuta yasiyosafishwa ya Marekani siku moja kabla. Watetezi wa haki za vyombo vya habari duniani walisema siku ya Jumanne kwamba wakati mauaji ya kiholela yakiendelea dhidi ya waandishi wa habari nchini Pakistan, wafanyakazi wa vyombo hivyo vya habari vinavyoongoza nchini humo wanaendelea kufanya kazi bila kulipwa au kwa kupunguziwa mshahara kutokana na mlipuko wa virusi vya corona. Na serikali ya Kenya inatekeleza amri yake kwa kamata watu wote wanaokaidi amri ya kukaa ndani ili kuzuia maambukizi ya virusi vya corona. Tayari kuanzia wiki hii imewakamata mamia ya watu na kuweka karantini kwa lazima kwa siku 14. Raia kadhaa wa nchi hiyo hawakuchukulia maanani maagizo hayo ya waziri wa afya, na hiyo imetajwa kama kizuizi kikubwa katika juhudi za kupambana na virusi hivyo. Mamia zaidi ya askari wa Marekani sasa wanalinda dazeni ya maeneo kadhaa ya uchunguzi mpya katika mpaka wa kusini mwa nchi hiyo, kulingana na kamanda wa kamandi ya Amerika Kaskazini, NORTHCOM, wakati maeneo mengine ya Marekani yakiendelea kupambana na janga la virusi vya corona ambao limeua zaidi ya Marekani 1040. Taasisi ya elimu ya kimataifa IIE imejitolea dola milioni moja kusaidia wanafunzi wa kimataifa walioathiriwa na janga la COVID-19 na kutafuta majina ya wanafunzi wanaohitaji ufadhili huo.
Tunakamilisha matangazo yetu siku ya leo katika Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo yetu ya alfajiri, msimamizi nilikuwa ni mimi Mary Mgawe, mwelekezi wetu hapa studio ni Jordan Chibairo, na nimeshirikiana na mwenzangu Sunday Shomari. Sisi sote kwa pamoja tunawatakieni nyote siku njema.